Berkler adatlı radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 17-nji fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda dostgunlukdaky türk günler prezident saýlawlaryna dalaşgar bolmak tagallasyny edýär. Balkanly we Lewapdy Serdar Berdimuhammedow wagdy başlandy. Prezident saýlawlary ogran edilenden soň Türkmenistanyny internet taýýarlady. Ýene bir türkmen aýdymçysy neşe gaçakçylygyna tutuldy we beýlekde ýerler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Günwatar ýurtlarynyň ortetin goňşy ýurda goşun sürmek ähtimallygy sebäpli dören gorku watyrlar arasynda güýçlendiren diplomatik tagallalarynyň dowam etmegi bilen bu sebepden goşun çykaryanlygy baradaky kalp beýanatlaryna garamazdan ak tam Russiýanyň Ukraina bilen serhet ýakasyna jemlen harby güýçlerini hassa köpeldiýändigini aýtdy. Natakem Russiýanyň sebepden çykaryan goşunlary barada aýdan sözlerini soraq astyna aldy. Ak tam Washingtondaky ýokary derejeli resmi ýetim Moskwanyň goşunlary ýene çekip başlanyny baradaky beýanatyny ýalan niýetlendirdi we jurnalistlere Russiýanyň Ukraina bilen serhedinde jemlen goşunlarynyň sanyny 7000 eskeri möçürini köpeldenligini, ol eskerleriň arasynda 16-njy fevralda gelenleriň hem bardygyny aýtdy. Adının efirde ağdalmalıgın soran resmi ortiyetin Ukrayna hücum etme üçün kalp bakanı ulanıp bilecektiğini uydurdu. Meşhur Rus siyasi analitiği ve Kreml tankıçısı Valer Salovey Moskva'da kvartirasında gözlüğü geçirilenden son soruğa çekilip bir neçe saatten son öyüne koy verildi. Salovey'in aklı uçudu Rus hükümetini ve Prezident Vladimir Putin tankıçlayan 61 yaşlı sinçinin oğlu bilen bilelikte. Derneği komitetini bir neçe saatlap soraq edilenden soň 16-njy fevralda tutsaglykdan boşadylanyny aýtdy. Ortetin döwlet ýetiligindäki RT tele ýaýlymy we iznak.com habarlar web sahypasy çeşmelere salgylanyp, bir adamyň anyklaşdyrylmady. Ýigrenjiň we biýdüzgünçiligiň özükdürilmegi diýilýän derňe uýuşynyň çägine saklananyny habar berdi. Habarlarda olaryň kompýuterleriniň we beýleki elektron enjamlarynyň konfiskasiýa edilenini öwrenýär. Aklawçynyň maglumatyna görä Salovey we onuň oğlu her kwagtda ýigrenji özükdürmek goýunça geçirilýän derňegde şaýat hökmünü görkezme bermelidirli. Moskwa polisiýasy Salovey'in ýegeni Fyodor Salovey'in hem öýünü nökdi. Ol hukuk goraýjy edarlarynyň işgärlerinin öz kompýuterlerini we Ukraina diline ýazylan kitaplaryny konfiskasiýa edenligini aýtdy. Fyodor Salovey 2019-njy ýyla çenli Moskwa döwlet halkara gatnaşyklary institutunda muallim bolup işleýärdi we belli bolmadyk siýasy sebäpler esasynda işden çykdy. Kırgızistan'ın Metuot Pudoğu'nun ve Rayet Cemiyeti'nin vekilleri yurttaki söz atlığının ve konstitüsyon hukukların yine de hukupasını düşüyenliğine aittiler. Metuot Cemiyeti köpçülüklerin havar seri işlerinin ve tecircilik gülen meşgullanmayan kuramaların hücum asınladığını belleyip Temirif Life YouTube kanalını esaslanırcının ve Kaktus Nokot Medya web sahipasının redaksiyasına karşı kolgolan cenayeti işlerini Metuot edarlarının yanına daşarı yurt agentleri varadaki kanunun kabul edilmegine çağırıp kurulyan mitinikleri misal hükmünde görkezip adatlygyň gyrgyz gurulugy habar berýär. Hukuk goraýjy edaralar bizin gözümüzün alnyna cezalandyrjy guramalar öwrülýär. Döwlet tagallalary bolsa kanunlary berja edýän raýatlaryň garşysyna gönükdirilýär. Garaşsyz metuwatyga jemgyýetçilik guramalaryny jalawlamak, Kyrgyzstanyň söz azatlygyny basyp ýatyrmak synan şu bilen ýokary wezipeli emellerler we siýasatçylar kanunçylyk ölçeklerinin konstitusiýanyň kodekslerin we kanunlaryň äskermezlik edilmegine, gödök bodulmagyna ýol berýärler diýip beýanatda aýdylýar. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 16-njy fevralda mallarçylygy ösdürmek barada maslahat geçirip, hyzmatdaşlyk esasynda 10 gün içinde ýylata 350 000 goýun geçigini paýlamagy tapşyrdy. Prezident ilatı koyun geçi paylama üçün devlet büdcetinden 100 milyon dolar möçörünü feriste koyu verilecektiğini aytti. Puduk emirlarları, sevitlerin ve etrafların yolbaşçıları bilen bilelikte bir heptanın içinde 67 tane iri ve oğunuk mağarlar fermasını öğretmeli. Tevitlerin yolbaşçılarının mağarlarçılık kozalıklarında yılla 150 000 adamı iş almağına karasılıyor.